ვილმშვიდობი ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. მოგესალმებით, ნინო გელაშვილი გაბუძღები გადაცემას ისევ, ოღონ ჩემი ხმა ალბათ ცოტა აკუსტიკურად გეუცნაურად, რადგან სტუდიაში არ ვარ ამჯერად, ვიმყოფები თვით იზოლაციაში, იმის გამო რომ ოჯახის წევრი არის ჩემი COVID დადასტურებული, რომელთანაც მე კონტაქტი მქონდა, კარგად ვარ, ჯამრთელად, ამ ამბავსაც თუ ინტერესი იქნება მოუყვები მერე და ამიტომ აქედან ეს ერთი კვირა სახლიდან გავუძღები გადაცემას, შევეცდები. ყოველ შემთხვევაში დიდი იმედი მაქვს რესპონდენტების სოლიდარობის, ვგულისხმობ იმას, რომ მობრძანდებიან ამჯერად სტუდიაში, რადგან მე უნდა ვიყო მთელი კვირის განმავლობაში ჩართვაზე. ეს შეიძლება ითქვას ტექნიკურად პირველი ექსპერიმენტული ეთერია, ასეთი არ ქონია პანდემიის პირობებში, ცოტა კი მეუცნაურება, რადგან პანდემიის პირობებში პირველად არ ვარ სტუდიაში, არ გამიცდენია რომ მიტყვიან. ისე მოხდა მთელი ამ ხნის განმავლობაში, საბედნიეროდ, და გავაგრძელებ კიდეც, მალე იმედი მაქვს. და როგორც ვიცი, სტუდიაში ახლა არის ჩემი კოლეგა ნიკო ნერგაძე პირველ ნაწილში. სწორედ ის იქნება ჩემი სტუმარი, თუ მე ვიქნები იმის სტუმარი, ახლა ცოტა კი ავირიე. და საკმაოდ ისეთ მნიშვნელოვან პრობლემურ თემაზე ვილაპარაკებთ. ნიკო, მოგესალმები, გესმის ჩემი ხმა? ესმის ჩემი ხმა?
მე მესმის შენი ხმა და ეხა ხვდები რომ ყურში გავიგე საკუთარი ხმა და შენც გესმის ჩემი, ალბათ. როგორ ახლა პირველ
რიგში სახლში?
ახლა გადავალ თემაზე, მაგრამ რახან აქ სტუდიაში დავჯექი, უცებ კითხვის დასმის ჟინი მომაწვა, როგორ ხართ?
ხო, აი მაგიტომ ვიძახი, მოგვიწევს ალბათ როლები აგვერება გადაცემის პირველ ნაწილში მინიმუმ, მაგრამ არა უშავს. კარგად ვართ, რადგან ოჯახის წევრი, რომელსაც კოვიდი დაუდასტურდა, არის აცრილი ორჯერადაც და მსუბუქი მიმდინარეობა. ერთადერთი მქონდა, მოდი მოუყვები ბარემ, რადგან შეიძლება სხვებსაც დააინტერესოთ სხვა თვალსაზრისით. მეც აცრილი ვარ და ამიტომ ამ მხრივ დიდი ღელვა არ მაქვს, თუმცა ბავშვები, მცირე წლოვნები მყავს სახლში და პირველი ის, რაც მქონდა დადასტურების შემდეგ, სიმპტომები ცოტა ადრე იყო, მოკლედ როგორც იყო ეს PCR-იც ფასიანი გავუკეთე, რადგან დროულად მინდოდა დადასტურება და ასე ოპერატიულად არ ხდება, რაღაცა დღეები, რამდენიმე დღე გიწევს ლოდინი და მოკლედ აღარ დაველოდე. და იმის გამო რომ მცირე წლოვნები არიან სახლში, მქონდა სურვილი პირველი, რაც ახლა არა რასაკვირველია ოჯახის წევრის გაგდების სახლიდან, მაგრამ გადავწყვიტე რომ ყველაზე ოპტიმალური, რადგან მისი დამცინე, მისი სრული იზოლაციის, ისე ვთქვათ, პირობები არ მქონდა ამ წუთას. ამიტომ მოვითხოვე COVID სასტუმრო, რადგან ამ, ესე ვთქვათ, მისი მიმდინარეობის თვალსაზრისით დაავადების სავსები დასაშვები იყო. მითხრეს უარი და უარი მითხრეს შემდეგი მიზეზით, მაინც რომ იცოდნენ ჩვენმა მსმენელებმა და მაყურებლებმა, რომ 65 წელს ზევით პაციენტები COVID სასტუმროებში არ გადაგვყავსო.
რამე მიზეზი გითხრეს
თუ რატო? მე რომ ვიკითხე, ხო, კარგად ვერ მითხრეს მეზე, აი ასეთი რეგულაცია, რამდენჯერმე მომიწია კომუნიკაცია 15.05-ზე დავრეკე, ანუ ჯანდაცვის სამინისტროს ხელხაზე 112-ში ქონდა დარეკილი მანამდე, ანუ მოვიქეცით ისე რომ, ასე ვთქვათ, გავაკეთეთ დეკლარირება, რომ ასე ვთქვი, COVID-ი ამბავია ჩვენთან და მითხრეს რომ ესეა რეგულაცია, საწერია, რა თქმა უნდა, მოვიკითხე ეგრევე. გაიღვიძა ჟურნალისტმა, მითხრეს მიმითითა 322 დადგენილებაზე, რომელშიც მე ეს ჩანაწერი ვერ ვიპოვნე. ალბათ თქვენც ვერ იპოვნით. კაი, გრძელი ეს არის დოკუმენტი, ეს რეგულაციებს შეეხება და მათ შორის ერთი დიდი თავი ეძღვნება კარანტინის პირობებს. როგორც ვარაუდობ ახლა, არ ვიცი, იმიტომ რომ ორიოდე დღის წინ თუ გუშინ იყო ჯანდაცვის მინისტრის მოადგილე, თქვა რომ აი COVID სასტუმროებიც დაემატება, ისე რომ აღდგება ის იმდენივე ისევე ესე ბევრი ადგილი იქნება როგორც უწინ იყო, როცა აი შემოდგომაზე იყო დიდი ისა, ხო, ჩვენთან უფრო შედარებით, და ასევე საწოლები დაემატება, როგორც ჩანს ან ადგილები არ არის, და ერთი მიზეზი შემდეგ ერთ-ერთმა ექიმმა როგორც გვითხრა, ვისთანაც ქონდა კავშირი, იყო რომ რაღაც ეპიზოდები გქონდაო თითქოს გართულებების, მაგრამ გართულების ეპიზოდები და ცუდი შემთხვევების ერთი თუ ორი იყო, არ მახსოვს ახლა ზუსტად, არ მინდა შევცდე. ახალგაზრდასაც უკავშირდებოდა და არ ვიცი, მოკლედ ეს არაოფიციალური პრაქტიკა არის ახლა და მაინც გაითვალისწინონ ჩვენმა მაყურებლებმა და მსმენელებმა, რომ რაღაცა თავში ქონდეთ. ისე დავიწრო, თავში ქონდეთ ის, თუ სად შეიძლება იზოლაცია მოხდეს იმ შემთხვევაში ადამიანის, თუ კი ის COVID დადასტურებული იქნება და არ დასჭირდება ჰოსპიტალიზაცია. ერთი პირობა ჰოსპიტალიზაციაც შემოგვთავაზეს, მაგრამ ობიექტურად ჩემს ოჯახის წევრს არ სჭირდება ახლა ჰოსპიტალიზაცია და ტყუილად უნდა დაგვეკავებინა ადგილი, რომელიც შეიძლება სხვა სჭირდებოდეს.
მადლობა, რომ მოყევი, იმიტომ რომ მაგაზე მიფიქრია მე თვითონაც, რომ თქვათ რაღაც დროს მე საცრილი ვარ სახლშიც, მაგრამ რა იცი, რა უნდა ქნა და კარგია, როცა ხვდები, რომ ხო, ნუ მე ბავშვები მყავს, ხო, და რისი იმედი შეიძლება რომ კონდეს COVID-ს სტუმროსი, რაღაც ოთახში უნდა ამოიქოლო თუ აი რა უნდა ქნა და
დამხმარე თავის მოკლედ, ხო, აი უბრალოდ იფიქრე, რა შეიძლება გაკეთო, მე ახლა რაც საშუალება მაქვს, რომ каранტინის საკარანტინო სივრცის დირექტორიც გავხდი თქო. თქო, იმიტომ რომ თან რეჟიმი დამამყარე, რომ დისტანცირება იყოს და კომუნიკაცია არ იყოს ოჯახის ინფიცირებულ წევრსა და მცირეწლოვნებს შორის, მე ვცდილობ ნიღბით და მოკლედ ისა მობილიზებული ვარ 24 საათის განმავლობაში. იმედია, კარგად ჩაივლის. ეს ყველაფერი ძირითადი ნაწილი ჩავლილია უკვე, უბრალოდ პრაქტიკას ვამბობ, რომ მაინც იცოდეთ, რომ რაღაცნაირად თქვენ პირველი სწორი მოქმედებები და შეიძლება შემდგომიც ჩემს გავსაც თქვენზე იყოს მთლიანად. დიდი ბოდიში რომ ამით დავაკავე პირველი
რაღაც. მე საინტერესო იყო და დარწმუნებული ვარ, ეს არის ინფორმატიულიც. ეხა რატომ მომიყვა?
ხო, იმიტომ რომ იმდენი დრო დავხარჯე ამაზე, გამის გარკვევაზე, ბოლოს მივხვდი რომ აზრი აღარ ქონდა უკვე არავის იზოლაციას და უბრალოდ ჩვენ თვითონ უნდა გავფრთხილებულიყავით და დავალებე თავი ამაზე ფიქს და ყოველას ასე რო არ მოუვიდეს, მოკლედ იცოდეთ, რომ შეიძლება ასე მდგომარეობაში ჩავარდეთ. რაც შეიძლება, ხო, რაც შეიძლება შენს შეეხება შენს მოწვევას დღეს, ჩვენ ვილაპარაკებთ მედია გარემოზე იმდენად არა, რამდენადაც მედიაზე, როგორც პოლიტიკური დღისწესრიგის მთავარ, ესე ვთქვათ, ცენტრალურ საკითხზე, მოდი ასე ვიტყვი. გასაკვირი ეს კი არ არის 5 ივლისის შემდეგ, მაგრამ მე ცოტა სხვაგვარად შევხედავდი. 5 ივლისს და შემდეგ მედია ფიზიკური და პოლიტიკური სამიზნედ და რეალურად რომ ვუყურებთ ის, რაც 5 ივლისს მოხდა, კი ამ მასშტაბით და ასეთს ვერ წარმოვიდგენდით, რა თქმა უნდა, მოლოდინი იმ დღეს იყო აგრესიისაც, სავარაუდოდ ფიზიკური გამოვლინებისაც, მაგრამ ამ აგრესიის, მაგრამ ასეთ მასშტაბს არავინ ელოდა და ასეთ, ესე ვთქვათ, მიზანში ამოღებას მედიისა. რასაკვირველი, აღარაფერს ვამბობ იმ ტრაგიკულ ამბავზე, რაც უკავშირდება ლექსო ლაშქარავას და რაც არის მისი გარდაცვალება. უბრალოდ ის, რაც შემდეგ 5 ივლისის შემდეგ რაზეც კონცენტრაცია უნდა იყოს, ასე არ არის. სხვა, ესე ვთქვათ, გულისხმობ გამოძიება სრულფასოვანს, ინტენსიურს, დროში შემჭიდროვებულს და ამის თქმის საფუძველს, რომ ეს ასე არ არის, მაძლევს თუნდაც მიმდინარეობა, თუნდაც სულ რომ სხვებს არ შევეხო, რატომ არ უნდა შევეხო, მაგრამ ერთნაირად მნიშვნელოვანია ჩემთვის აბსოლუტურად მოვლენას როცა ვუყურებ. სულ მხოლოდ ჩვენს კოლეგებზე რომ ვილაპარაკოთ და მათ საქმეებზე, მე როგორც ვიცი, თუ ვწდები და ბოდიშს მოვიხდი მოგვიანებით, ყოველ შემთხვევაში ბოლო ინფორმაცია რაც მქონდა იყო, რომ დათო ქორიძის, ჩვენი ოპერატორის, სასტიკიცემის ვიტყოდი და გაწირული იყო აბსოლუტურად, როცა მას თავში ურტყამდა 10-მდე ადამიანი, როგორც ის ყვება. ესე იგი, დაკავებული არ მიყოფილა და არ ვიცით ვიდეო ჩანაწერების, ირგვლივ არსებული ვიდეო ჩანაწერების მრგვალბახთან მაქვს ლაპარაკი ამოღების თაობაზე. მე ვიცი რომ შენი და ჯიმის ბოლო რუბრიკაც ამ მედიასთან დამოკიდებულებას და ამ აგრესიას და იერიშს ეძღვნებოდა, მათ შორის ეს მიკროფონის წართმევის ეპიზოდი, რომელმაც ვიღაც შეიძლება გააცინა, მაგრამ უფრო რა ვიცი, მე მგონი დაგვაფიქრა მეტად.
დამაფიქრა ნამდვილად, იმიტომ რომ როდესაც თქვა ლაპარაკობთ 5 ივლისის ამბებზე, იმ დროის გამოძიებაზე, მგონია რომ მან არ დამთავრებულა არაფერი, ყველაფერი არ დამთავრებულა, კი არა, უბრალოდ გრძელდება და ხა რა თქმა უნდა მნიშვნელოვანია რომ ყოველი დამნაშავე დაისაჯოს, ვინც რა კონკრეტულ დღეს დანაშაული ჩაიდინა, მაგრამ ასევე ხედავთ რომ განწყობა, დაპირისპირება ჩვენ და ისინი, რომ აი არსებობენ ჟურნალისტები, რომელიც ყველაფერზე არიან წამსვლელები, ბრჭყალებში ამბობ ამ ყველაფერს და ამიტომ მათ შეიძლება რომ ხელი მოკიდო, წაართვა, გამოათრო, ეგ გახდა ძალიან ნორმალიზება მოხდა ამ ყველაფერში. ჩვეულებრივად არის ახქმული ეგა, რომ ვთქვათ, კულტურის მინისტრი შეუძლია რომ ეს გააკეთოს და ილაპარაკოს სხვამ ვიღაცა მაღალჩინოსანმა მთავრობის წარმომადგენელმა სასულიერო პირმა შეიძლება თქვას, რომ ისინი ძალადობენ ჩვენზე, ჟურნალისტები, რომელიც ახლა ჟურნალისტებს ჩვენც იქნება თუ ჩვენი კოლეგები უამრავი რამე შეგშვლია და თვითონ ახლა კოლეგიალურ ამბავში შეიძლება ერთმანეთისთვის გვითქვამს, რომ რასაც აკეთებთ არ არის სწორი, მაგრამ არ არის არავინ არ ესმის თავს და არ ძალადობს და არ მგონია ეს თანაზომიერი პასუხი კრიტიკაზე. და მგონია რომ ძალიან ადვილი გამოსავალია, როდესაც იტყვი, რომ აჰა, ჟურნალისტები ფეიქ ნიუსს უყვება და იგივე დათო ქორიძე, არ ვიცი ხა რამდენად ვამბობდი, მაგრამ იმ დღეს იყო მისული გასაშუქებლად პატარა აქციის, ვაქცინების წინააღმდეგ აქცია რო იყო გუშინ.
კი, რატო არ უნდა ამბობდე?
რომაც იქიდან მოგწერა, რომ არ გძნობ თავს უსაფრთხოდ, მიცნეს და რა მირჩენია რომ გამოვიდე თუ ლაივი არ მაქვსო და ძალიან კარგად გაუგემ, ეს ეგრევე იქნებოდი ეგ.
ხო,
ნინო, არ ვიცი როგორ უნდა მენეჯმენტი მოვახდინოთ, ამისი ზარი არის ეთერში და მე უნდა
გეთქვა. კი, შემოიყვანოთ აუცილებლად. კი, არა, ხედავ. ხედავ, ვაკონტროლებ ყველაფერს, არ მოეშვათ ახლა.
ანუ მე ვერ მივხვდი ახლა ვინც ადრას ხედავდა და
მადლობა. დიომშვიდობის გისმენთ ეთერში ხართ.
ალო, გამარჯობათ.
გამარჯობა.
გამარჯობოთ ბატონო ნიკა.
მოგესალმებით.
აი, აზრი იმის შესახებ, რომ მედია წარმოადგენს პოლიტიკურ სამიზნეს, გარდა პოლიტიკური მდგენელისა, შეიცავს ხალხის ობიექტური აზრის გულის ტკივილის საგანს. ის რომ თურმე 21 საუკუნე არის არა ფაქტების, არამედ აღქმების საუკუნე და ამ სიტყვების ავტორს მიჰყავს მედიის საპროტესტო მეინსტრიმი. ამის გამგონი ხალხისაგან მეოთხე ხელისუფლება თანაგდნობას ნაკლებად უნდა ელოდოს. მეორე მხრივ მედიას უნდა ესმოდეს, რომ დროის ამ მონაკვეთში ხალხის თვალში მედია ეჭმიტანილია LGBT თემის თანაგდნობაში და რამდენიც არ უნდა იძახონ, რომ ჩვენ პროფესიულ ვალს ვასრულებდით, ის რომ ტრილიონიანი ფონდებისაგან მხარდაჭერილი პრაიდის მიზანი იყო პროპაგანდა, იქიდანაც ჩანს, რომ საოცარი ახირებით გამოფენის დაცულ ტერიტორიაზე უარი თქვეს და მაინც და მაინც პარლამენტის წინ გადაწყვიტეს თავისი კონსტიტუციური უფლების თვით გამოხატვის რეალიზაცია. ხალხს არ უნდა სიტყვის თავისუფლების შეზღუდვა, მაგრამ უნდა პრაიდის პროპაგანდის აგრძელვა.
ბატონო ჩემო, თქვენ ამბობთ ახლა, რომ ხალხს არ უნდა სიტყვის თავისუფლების შეზღუდვა, მაგრამ ხალხს უნდა სიტყვის თავისუფლების შეზღუდვა. არ ეგრე არ გამოდის. სიტყვის თავისუფლება არ შეეხება მარტო რაც მე წამიკითხავს და ისედაც მე მგონი ცალსახა არის, ну სიტყვის თავისუფლება არ ნიშნავს, რომ აუცილებლად ყველაზე პოპულარული აზრები უნდა თქოს. ვინ შეზღუდავს ადამიანის თავისუფლებას, რომელიც გამოვა ქუჩაში იტყვის და მე ვარ ქართველი მამაკაცი და მოდი ილია ჭავჭავაძეს გაუმარჯოს. ამას არავინ თავს არავინ არ დაესხმება, ხო? სიტყვის თავისუფლება იგულისხმება რაც აზრები და რაღაცა გამონათქვამები, რომელიც შეიძლება ბევრს არ სიამოვნებდეს და შეიძლება მე არ მსიამოვნებდეს და მიუღებელი იყოს და სწორედ ეგ არის ხოლმე დასაცავი, რასაც რაც შეიძლება მე მომხდეს გულზე, თუ დანაშაულის ფაქტებს არ შეიცავს.
ასეთი კომენტარიც გქონდა, ნიკო, თქვენს დაიჯები თავის დროზე. ეხლა სმენელმა ვინც დარეკა იქ თქვა, რომ მედი არ უნდა ელოდოს როგორც თქვა თანაგრძნობასო, ხო? ამას არც არავინ არ ითხოვს კაცმა, რომ თქვას ასე, რომ გინდა თუ არა გვითანაგრძნეთო, მაგრამ ნიშნავდა, გულისხმობდა იმასაც, ხარ მინდა ზედმეტი დავაბრალო, მაგრამ სწორედ რაც მიიღეთ ის იმას უნდა ელოდეთო, ეს ასე
გამო. მე ეგრე გავიგე, თუმცა მან კიდე
ნიშნავ არავის სჭირდება.
მან კიდევ რა ართულებს ვითარებას, ნინო, ჩემთვის არის რომ უფრო რთული ხდება ასეთ პირობებში, როდესაც აი ჟურნალისტები მედია თავს ალყაში გრძნობს და თავდასხმის ქვეშ და ომის ქვეშ, უფრო რთული ხდება თვითონ მედიის კრიტიკაც, რომელიც ახლა ჩვენში დარჩა გასაკრიტიკებელია, რა თქმა უნდა. არა მარტო ის არის რომ ვინმე კონკრეტულზე კი არ ამბობ, ზოგადად პოლარიზებას რაც შეეხება და ვითარებას, ხო? იმიტომ რომ არაერთი მედია საშუალება თავის თავს ჩვენი აზრითაც მოიაზრებს პირველ რიგში როგორც პოლიტიკურ აქტორს და მეორე როგორც ჟურნალისტს, ან რაღაცა თანაბარ დონეზე ხდება ეს ყველაფერი, რაც რა ვიცი სხვა დროს უფრო ისეთი განსახილველი იქნებოდა და თემა იქნებოდა, მაგრამ ეხლა როდესაც ქუჩაში ურტყამენ ოპერატორებს და პირდაპირ ემუქრებიან და ხელიდან გლეჯენ და ამ დროს შენ კიდე რომ გამოხვიდე და მიამატო რომ იცი რა, შენ სხვათაშორის თან პოლიტიკური აქტორი ხარ, აღარ გამოდის ეგრე, იმიტომ რომ ეს აგრესია და კონფლიქტი და დაპირისპირება რაღაცნაირად ნიუანსებს აქრობს რა. ხდება რომ აი თქვენ საცემები ხართ, არა ვართ საცემები, იმიტომ რომ არა ვართ საცემები და დანარჩენი შუაში რაც იყო აღარ დარჩა არაფერი, რა ვიცი.
ხო, არის კიდევ რომ აი პროპაგანდა სხვა რამე აქვს წერენ ახლა და თავისუფლების გამოხატვა სხვაო და მე ხა მართალი გითხავ, არ ვიცი კიერა და უბრალოდ ამ თემის გაგონება არის ადამიანების მნიშვნელოვანი ნაწილისთვის პრობლემა გულისხმობ უმცირესობების უფლებებს. არ აქვს მნიშვნელობა ეს არის სექსუალური უმცირესობა, ეთნიკური თუ რელიგიური და ასე შემდეგ, რასაც უკვირდები და კიდევ სხვა ნიშნით უმცირესობები, რაზეც გვიწევს ლაპარაკი ეთერებში. თვლიან რომ მათ არ აქვს უფლებები, რაღაც უნდა მიმალული იყვნენ, ჩუმად იყვნენ, ხმა არ მოიღონ. უბრალოდ ამ თემაზე ლაპარაკი ითვლება პროპაგანდად, თორემ რის პროპაგანდაზე ლაპარაკობ ვენ ხოლმე, გინდათ ჩვენი მსმენელები და მკითხველები წარმოდგენა არ მაქვს და ლაპარაკი იყო მხოლოდ და მხოლოდ გამოხატვაზე იმაზე, რომ ამ კონკრეტული უმცირესობის უფლებები, წარმომადგენლების უფლებები არის მნიშვნელოვნად შეზღუდული ვიდრე დანარჩენი მოსახლეობისა. და ეს მარშიც, რომელიც იყო დაგეგმილი, ემსახურებოდა ამას და ბევრჯერ ვილაპარაკეთ ამაზე ჩვენ თემის წარმომადგენლებთან თუ აქტივისტებთან ერთადაც ეთერებში.
ერთი რაც ვისწავლე ამასაც კითხულობდი, რაღაც იმაზე თუ როგორ უნდა ეკამათო ამ კონკრეტულ შემთხვევაში იყო ლაპარაკი ხალხზე, ვინც ჰოლოკოსტს არ აღიარებს და რანაირად შეიძლება ადამიანი კითხულობდა ინტერნეტში და დავარწმუნოა და ერთ-ერთი პასუხი იყო ისტორიკოსებს რომ ვერ დაარწმუნებ, იმიტომ რომ ადამიანი თუ ლოგიკით არ მისულა დასკვნამდე, იმას ლოგიკით ვერ გადააფიქრებინებო. ანუ ეგეთი აზრი იყო რომ არავინ ვინც შეისწავლის ფაქტებს და იტყვის რომ აი ნახე ეს მოხდა თუ არ მოხდა, ისევ ამბობ რაც წავიკითხე იმას ამბობ, ჩემ პროპაგანდას კი არ ვაკეთებ ჩემი აზრისას.
გონიერო ხოლმე
ბევრ შემთხვევაში არის ეგრე, რომ ის კი არის, რომ ვიღაცა მაწონდაწონა ფაქტები და მეორე დასკვნა გამოიტანა, არამედ უფრო რწმენის საკითხი, ანუ რელიგიური რწმენის კი არა, უბრალოდ თავიდან ვიღაც დაიჯერა და აზრი აღარ აქვს მაგმხრივ ფაქტების ჩამოყალიბებას. ზარი გვაქვს ხო და მე კიდე ამ დროს რაღაცა.
კი, კი, ზარი გვაქვს, დილა მშვიდობის, გისმენთ ეთერში ხართ.
გამარჯობა, სალბატონინო.
გამარჯობა.
ისტომას ბატონიკას და ბატონიკა უბრალოდ ერთი რამე არის აღსანიშნავ ის რომ ამასე ბატონყაც ხარ არავინ არ უსვამს და ყველა გაურბის ჟურნალისტებიდან გამომდინარე რომ როდესაც იცი რომ ესეთი აქცია დაძება, ინახეთ და წინა დღეს მინიმუმ 4-5000 მეტი კაცი ჩამოვიდა მის პატრიოტთა ალიანსის აქციაზე, რომელიც საპატრიარქოს არჩევანს ნინოწმინდასთან მიმართებით უჭერდა მხარს. ისინი იყო პატრიარქის გვერდზე არჩევნიდან გამომდინარე და მეფე იაკობის გვერდზე. ის ხალხი მანამდე იძახა რომ ჩვენ ასად არ წავალთ, მეორე დღესაც დარჩებით მან და 9-ზე მეტი იყო 9 აპრილის პარკში. აი ჟურნალისტები, უბრალოდ მედია კორპორაციის დირექტორები ხა გრიგოლიარო ტირისა წუწუნს რომ ამას ბოლომდე მიუწევით. შეკაი ადამიანო გამოიყვანე საპატრიარქოს წარმომადგენელი აკადემიური განათლების და უთხარი რომ იცით რა, ყოველდღე თქვენის გავს დაგეგმილი და მიუხედავად კიდე თუ რაღაცა დაემატა, ისრება, ხო? აი როგორ შეხვდებით ამ ხალხს, ირებულებით იყვარდეს ცოდვილი და ებზოდეთ ცოდვასა და პირი არ უნდა უკრა და არ უნდა უცხა საპატრიარქოს, იცი რა, შე რო ეს გიწერია რომ ცოდვა არის სახარებაში, ჩვენ ამის უფლების ხმა არ აგავს.
არავის არასდროს არ ვქონ საპატრიარქოსთვის რომ ამის უფლების ხმა არ აგავს.
პრევენციული ეპიტოდი, პრევენციული ზომები აღმიაღებინეთ. სუერგებედები წარმოადგენენ, გამოიყვანე აკადემიური განათლების წოდება.
დიდი მადლობა.
უმაღლესი წარმოადგენელი.
დიდი მადლობა.
აკა ქიშერგეთ არის ჟურნალისტების ვინც ფაქტი.
ო, კაი რა.
ორი ერთი წუთი ნიკო სხვა ზარი არ გამომიცხადებია, დამავიწყდა. ბოდიშ სუხტი ცოტა არეული ვარ დღეს. 2988 327 ჩვენი ტელეფონის ნომერი, ხო მუდმივი მსმენელები რეკავენ. 2988 327. ახლა რაზეც მსმენელი ლაპარაკობდა, ბოდიში ნიკო აუცილებლად მოგცემ საშუალებას რომ უპასუხო. არის იმ პასუხისგებლობის დიახაც, სწორედაც იმას ვამბობ, რომ მოლოდინი ძალიან ლოგიკური იყო საფრთხისა, იმ პასუხისგებლობის აკიდებას პირდაპირ ვიტყვი მედიაზე, რომელიც ეკისრება სახელმწიფოს და გისმენ ნიკო.
იცი რა, ანუ კი არ პასუხობდი, მე დავფიქრე ასევე ცოტა უფრო ზოგადად იმაზე თუ საით მიდის მედია მსოფლიოში, იმიტომ რომ მე ხარდა იმის რომ ჟურნალისტად кайხანია ვმუშაობ, მაგისტრი მაქვს მას კომუნიკაციის სფეროში ამერიკაში მიღებული. კი არ ვიკვეხნი უბრალოდ ამბობ, რომ როგორც უნივერსიტეტში ვსწავლობდი მაგას და 15 წლის წინ თუ რამდენი ხანი იყო და დღეს რასაც უყურებ, მგონია რომ ეხლანდელი მოვლენები საქართველოსიც ამერიკაში სხვაგანაც იქნება ის მოვლენები, რომელიც შემდეგ სახელმძღვანელოებში იქნება შესული, რომ აი ამის გამო შევცვალეთ რაღაცა მიდგომები, იმიტომ რომ რასაც მე ვხედავ შორიდან, თქვა ნიუ-იორკ ტაიმსი რასაც აკეთებს, BBC რასაც აკეთებს, ნელ-ნელა იცვლება აი დამოკიდებულება რა უნდა გააკეთოს ჟურნალისტმა, იმიტომ რომ მე როცა ვსწავლობდი 15 წლის წინ, მაშინ ჯერ კიდევ იყო ლაპარაკი, რომ აი გაზეთში რაღაცეები წერია, ინტერნეტი უკვე არსებობს, მაგრამ Facebook-ი ჯერ არ არის და სხვა რეალობა იყო. დღეს არის სხვა რეალობა იმ ხრივ, რომ ორი სიტყვით ახსნი რა განსხვავება, რომ თქვა, როცა გაზეთს კითხულობ, გაზეთს მკითხველი იცი რომ პირველ გვერდზე რაც წერია ის არის ალბათ ყველაზე მნიშვნელოვანი, მეორე გვერდზე ცოტა ნაკლებად, შეიძლება მეოთხე გვერდზე შენით არ ჩაგეწერა საძიებო სისტემაში, მაგრამ ნუ რედაქტორმა მნიშვნელოვანად ჩათვლა რომ შენს ცოდნო და ბოლოში სპორტი არის. დღეს ახლა გაზეთს გაცილებით ნაკლები კითხულობს ვიდრე მანამდე, ასევე უფრო ადვილია რომ შენით არჩიო ის თემები რაც გაინტერესებს და ასევე მოისმინო ის ამბები რომელიც უკვე გაინტერესებს. Facebook-ს გულისხმობ რომ თუ რაღაცეები დაგულე, მოიწონე, გააზიარე, შემდეგ ალგორითმი იმავე ტიპის ახალებს გთავაზობს, რაც საერთოდ ცვლის ხალხის ინფორმირებულობის სურათს. და ამიტომ არის მაგალითად რომ საქართველოს მაგალითად მოვიყვან ახლა სიტყვაზე, როცა დონალდ ტრამპი იყო პრეზიდენტი, BBC-მას და ნიუ-იორკ ტაიმს-მას დაიწყეს იმის წერა სათაურში, რომ დონალდ ტრამპი რომელიც უსაფუძვლო განცხადებებს აკეთებს არჩევნების გაყალბებასთან დაკავშირებით. ანუ ეს არის იდეაში შეფასებასავი ჟურნალისტისგან ჯერ კიდევ 10 წლის წინ, მაგას არავინ არ იზამდა და აკრძალული იქნებოდა უბრალოდ, მაგრამ ეხლა იქ რედაქტორები დასწრნენ და იფიქრეს რომ აქამდე ესეთი წესი ქონდა, მაგრამ ეხლა ხალხი აზიარებს სათაურს. ნახევარზე მეტი, ალბათ 60% მარტო სათაურს აიკითხავს. ამიტომ თუ ეს უსაფუძვლოდ სათაურში ვერ ჩავსვით, ესე იგი ვავრცელებთ არასწორ ინფორმაციას. ჩვენ კონტაქტში რო გადმოვიტანოთ ირაკლი კობახიძეს პარლამენტის ყოფილი თავმჯდომარე, ახლა რა ქვია მის თანამდებობას, როცა თქვა ირაკლი კობახიძე პარტიის თავმჯდომარე, ამბობს რომ 5 ივლისს ორივე მხარე იყო მართული ნაციონალური მოძრაობის მიერ, რომელიც ასევე როცა ამას ზუსტად ციტატა არ მახსოვს, მაგრამ ნუ ეგ იყო რა აზრი. ამავე დროს ალბათ შეიძლება დაფიქრდეს ადამიანი, რომ ხო არ გამოვიტანო სათაურში, რომ უსაფუძვლოდ ამბობს, დაუსაბუთებლად ამბობს, იმიტომ რომ ეხლა ვერ ვიტყვი ტყუილი არის თუ არა, არ ვიცი ვინ ვის რა აფინანსებს, მაგრამ არანაირი სამხილიან რაღაცა არ მოუტანია და ასევე რა ვიცი საღი აზრი მეუბნება, რომ სავარაუდოდ ალტინფოს მიშა სააკაშვილი არ აფინანსებს. ასევე ალბათ არც პრაიტს, მაგრამ ნუ არ ვიცი, შეიძლება ორივეს აძლევს ფულს, მაგრამ ამის მტკიცებულება არ უთქვამ, საფუძველი არ ქონია და ენა ძვალი არ აქვს, ეს ყველაფერს იტყვი, ხო? ამიტომ მე გჭირდება რომ იმაზე იფიქრო, რომ რაღაც მომენტში მკითხველს მიცე დამატებითი კონტექსტი, რომ ადამიანი ამას რო ამბობს, აშკარას ტყუილს ამბობს თუ არა. მეორე მხრივ გიშდება შეკითხვა, რომ სად ჩერდები, ანუ როდის მოგეთხოვება, რომ ყველა ფაქტი შეამოწმოდა ყველაზე, თქვა, აი რაღაცა რა გაჭედილები ვარ და ამაზე პასუხი ზუსტად ჩამოყალიბებული არავის არ აქვს. ესენი სახელმძღვანელოებში, რასაც ჩვენ სწავლობდით, გინდა სამაგისტროზე და გინდა რაღაცა უამრავი წიგნები ამაზე დაწერილი, აი ეხა იწერება ახალი წიგნები.
ხო, რა ვიცი, წიგნების სახელმძღვანელოების წერას თუ აქვს აზრი ამ ტემპში ცვლილებების, მაგაზეც მეფიქრია. ხო,
ეხა 5 წლის მერე დაწერენ ამაზე. თან პლუს კიდე იმას დაემატა, რომ COVID-ზე ინფორმაცია უამრავი ფეიკ ნიუსის სად გარჩიე, მართალი რა არის, ტყუილი რა არის, რამ შუ მომენტში რასაშუქებ, ხო არ უწყობ ხელს დეზინფორმაციის გავრცელებას. კიდევ ერთხელ არის, აი უბრალოდ რაღაცები, რაზეც ჟურნალისტები ფიქრობენ და რომელზეც სასახა პასუხი ჯერ არ არსებობს, იმიტომ რომ ეხა შვებიან.
ხო, არის კიდევ ნიკო მცმენელს გეტყვით, რადიო თავისუფლების დილისაუბრებია ეთერში და ჩემი ხმა უცნაურად, იმიტომ ის მის დღევანდელ გადაცემაში და ასე იქნება ერთი კვირა, რომ ვერ თვები დისტანციურად სახლიდან მიზესთა გამო ვარ თვით იზოლაციაში და მაგრამ რჩები ასე ვთქვათ ეთერში და იმედია ხელს არ შეგვიშლის არაფერი. 2988327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი. არაერთხელ კიდეც მსმენელებისგან მოგვისმენია, კომენტარებშიც არის, რომ იმას რატომ არ ამბობ ჟურნალისტები, როგორ შეურაცხყოფას აყენებდნენ იმ დღეს აქციის მონაწილეებსო. ორი სიტყვით მინდა შევეხოთ, იმიტომ რომ მინდა უფრო აი გასული კვირის ამბებზე ვთქვათ, გნება გუშინდელ პლაკატებზე და უფრო აი ესეთ წინასარჩევნო კონტექსტზე და მედიის ასე ვთქვათ რთულ მდგომარეობაზე ამ თვალსაზრისით და ზარით გვაქვს. მე არ ვიცი ასეთი შემთხვევა და რომც ასე ყოფილიყო, კიდევ ან წინა ეთერშიც ვთქვი, რომ არანაირი გამართლება არ აქვს იმ სასტიკ მომწყობას, როგორც მოებყნენ მედიცინა.
როგორც წესი გულისხმობენ ხოლმე, ხა მათ ნაცვლად ვიტყვი რას გულისხმობენ, რომ ალბათ უფრო ტაბულის მხრიდან არის, რომელიც პუტინის დორკებს უწოდებს ხოლმე ახალ ამბებში და ჩვენ წინს როცა პუტინისტებს გვიწოდებენო და ამიტომ გავბრაზდითო.
არა, თითქოს იქ მოხდა თვითონ მსვლელობისას ამ
იქ ნახე და ან შეიძლება მაგაზე იყო პარაკი, რომ ვიღაც ამ ლაივში თქვა პუტინისტები ან რაღაცა ეგეთი, მეტყვი რომ იქ ვიყავი დილიდან მოყოლებული და ვინ სულელი მიაყენა და შეურაცხყოფა.
ხო, და კაი, ამას თუ მეტყვით რა მერე, რა იცლება.
არაფერი.
ხო, ამიტომ უნდა თავში ეთხლიშათ. ხო და ზარი გვაქვს და მე ცოტა ცოტა მინდა დავცილდეთ მხოლოდ მედიის საკითხს. დილამ შვიდობის გისმენთ ეთერში ხართ.
გამარჯობათ, გაზარდენ მოგესალმე და
გამარჯობა.
ჩვენ როგორ მოიქცევით აი ჟურნალისტი რომელიც უკაცრავად ამ შეტყვას და სხვირფირში რო ქჩრის მიკროფონს მას ესე გასეთვით როგორ მოიქცევით. აი მაგაზე იმასთან დაკავშირებით რომ იყო თქვა ჭულკიასთან დაკავშირებით შემარში რომ მოხდა.
მივხვდი, მივხვდი. მიკროფონი ხო საერთოდ ახლოს მიაქვს.
გარკვეული ზომიერება ხო უნდა ახასიათებდეს?
მართალი ხარ ბატონო, ვიღაცამ რომ მომჩაროს მიკროფონი ეგრევე წავართმევ და გადავუკდებ. აი ესე მოიქცევი, იმიტომ რომ ეგ არის სწორი.
თავზე თუ არ დაამტვრებთ.
თავზე დავამტვრებ. რა თქმა უნდა.
რა შეიძლება გეტი ბატონო, აი როდესაც ვამბობ თითქოს აი პრაგისტაიმასთან დაკავშირებით, საქართველოს მე მგონია ცოტა ფორსირებულად მოინტომებს. ხო ჩატა და თქვა ეგერ მაგალითად მოლდავეთში, უკრაინაში, მაგრამ იქ ბიას არ ითვალისწინებენ იქ ამ პოლიტიკურ წობას მოქალაქეობაც რომ მოლდავეთში ნახევარი რუმინეთი უკრაინა ბევრად გაყოფილი დანაწევრები სარწმუნოების მიერ
ფორსირებულად მოინდომეს რა ადამიანებად რომ ჩაიცვალო და მოქალაქეები
მარშის ჩატარება თქვენ ხალხს ადრე ჩაგერთოთ ინგლისში და ქალბატონი და რომელმაც ითხა ეგეთი რაღაცა ინგლისში არ ხდება უნდა შენ არ ყოფილი ხარ რომ უპასუხე
საქართველოს მაგრამ ეს ხომ ანიშნავს რომ ის რეალობაა
საქართველოს მაგრამ აი მოლოჩინებში დაიწყეს ამის ფორსირებულად დანერგვა და არის ის უკმაყოფილო რეაქციას
დიდი მადლობა ზარისთვის. ხო ქალბატონი მახსოვს ის ზარი, მაგრამ ეს არ ნიშნავს რომ მან რეალურად აღწერა ის რაც დიდ ბრიტანეთში რა მდგომარეობაც არის სექსუალური უმცირესობების უფლებების თვალსაზრისით. ყველგან არიან მოწინააღმდეგეები, ესე განწყობილები ამის მიმართ, მაგრამ ჩვენ აქ ხომ რაღაც ისეთ ნიშნულ როგორ თქვა, არ ვიცი, ნიკო მიშველი.
ბრიტანეთშიც არის პრობლემები, ახლა ვკითხულობდი რომ აი რაღაცა გაცილებით ნაკლები ვიდრე საქართველოში, მაგრამ თქვა ვიღაცებს დაესხნენ მეტროში, თავს იმიტომ რომ ერთმანეთს აკოცეს, არ ვიცი, გოგო და გოგო იყო თუ ბიჭი და ბიჭი და სასტიკად ცემეს, მე მგონი ერთი დაიღობა კიდევაც, ანუ რაღაც ცუდუბანში მოხვდა და რა ვიცი, ვინც ამბობს რომ ყოჩახ რა კარგია რომ მოარტყეს, ყოჩახ თქვენ, ანუ არ არის ეგრე რომ რაღაცა აი კიდე ერთხელ რა მე სიტყვები მითავდება ხოლმე მაგ დროს როცა პროპაგანდაზე და ჩვენ სხვანაირად ავარ და ადამიანებს უნდათ რომ უბრალოდ ადამიანებად ჩათვალო და ეკუთვნით რომ ადამიანებად იყვნენ ჩათვლილები არ მეტი არაფერი ვინ რა წარმოგედგინათ რომ ეს მარში რა იქნებოდა რომ დარბიან და გარშემო ქართველობას ართმევენ პატარა ბიჭებს თუ აი არ არის ეგრე ჩაივლიდნენ და მორჩებოდა არ ღირდა ეს იმას
ხო ფორსირებულად მოხდა რა ხა მე ეს კითხვა მიშდება რომ მოქალაქედ ჩათვალოს რუფასო უნდა და ადამიანად თუ რა რა არის ადრე არ მესმის სარი თუ არ გვაქვს არის კიდევ აქ კომენტარები რომ აზერბაიჯანმა იმიტომ დაიბრუნა ტერიტორიები რომ ისმა ხელისუფლებამ აერჩია მკვეთრად ეროვნული კურსი და არ ყავდა დასავლეთის ფოჩიან კამფეტაზე გაყიდულ ადამიანებ გაყიდული ადამიანები ალბათ ზუსტად თქვენისთან ადამიანებმა რუსეთიც კი უფრო ნაკლებ საშიშროება წარმოაჩინა ვიდრე თქვენ და თქვენი ხო აი ხა ეს მადლობა ამისთვის ბატონო ზაო ზუსტად ვრცელი კომენტარია აი ხო ისე ჩანს წინას არჩევნო და იმ კითხვა მიჩნდება მე ხომ არ არის თქო აი ამ თემის ასე ატაცება და გამუდმებით გაძლიერება და გამკვეთრება და სწორედაც საშიშროება წარმოჩენა მედიის ხომ არ არის იმის ბრალი რომ და აი დღის წესრიგი გახდა და როგორც შანს ეს გაყვება არჩევნებამდე და შემდეგაც ალბათ მაგრამ ვიცით ჩვენ რომ რაღაც თემებია იწევა მასში პიკზე და შემდეგ არჩევნების შემდეგ რომ აღარ რომ თვლიან რომ აღარ სჭირდებათ ნელდება ხოლმე ხომ არ არის იმის ბრალი რომ პოლიტიკურ დღის წესრიგში საკითხები აკლიათ ამ შემთხვევაში გულისხმობ ხო პოლიტიკოსებს პირველ რიგში რა თქმა უნდა.
ნინა იმაზე ამბობ LGBT+ თემის წინ წამოწევას და ამ საშიშროებას, იმიტომ რომ მაგას დიდი ხანია ვფიქრობ რომ
მედიის, არა, მედი ხო მაგ თემის, მედიის როგორც საფრთხის რომ აი ხა აი ამის აწევით არჩევნებზე გამოდის რომ შემდეგ არჩევანს ამის მიხედვით აკეთებინებ თითქოს ამ მრჩევას.
ხო, ნა რაღაცნაირად მობილიზება უნდა მოხდეს რომ ბრძოლა არის და ბრძოლა არის რის წინააღმდეგ. ხო, ეგეც თავიდან საიდან წამოვიდა
უმცირესობების საკითხი
როცა დარწმუნებული ვარ რომ ეხლა რაღაცები ბუნებრივად ხდება, მაგრამ რაღაცები იყო სადღაც ლუბიანკას თუ არ ვიცი რომელი ქუჩის რომელიღაც კაბინეტში ტიპები დასდნენ და აწონდაწონეს რომ რუსეთში რა როცა ჩვენი საგარეო პოლიტიკა არის როგორ თქვათ რომ ჩვენ ვართ უკეთესი სიტყვაზე საფრანგეთზე ან გერმანიაზე ან ევროკავშირის რომელიმე ქვეყანაზე სადაც ხალხი აშკარად უკეთესად ცხოვრობს, უფრო მეტი ფული აქვს, უფრო თავისუფლად არიან, რასაც უნდათ იმას აკეთებენ და ჩვენთან არ არის ეგენი. ამიტომ რა ვქნათ, რითი ვარ ჩვენ უკეთესები, რითი და ლგბტ იქ არიან, ჩვენ ვერ ჩითამათ, სხვა უპირატესობა არავისთან არაფერი აქვს და ჩვენთანაც ეგ შემოვიდა, არ იყო ეგ სუპერ მთავარი დღის წესრიგი, იმიტომ რომ ისევ რა ვიცი რომ გავხედავ მე პირადად და სხვასაც შემგარშემო უბანში პირველი რიგის პრობლემა ის არა მაქვს რომ ვიღაცა კაციკასთან არ დაწვის შემთხვევით პირველი რიგის პრობლემა რომ თვის ბოლომდე ხელფასი მივიდოს და მივიდოს ხო არა ნუ რა მივიდოს რა მნიშვნელობა აქვს და წამალი გაძვირდა და ის ბანკის პროცენტი და რა უფრო აწუხებს ხალხს ხო ხა რა სისულელია მაგრამ და ეხ მედია და ბოლოში გვექნება ხა არჩევნები და თან მითუმეტეს ყველაზე უფრო რისიც მეშინია და რაც მაშფოთებს არის პოლარიზების მასშტაბის გაზრდა. ანუ ეს თამაში კი აღარ არის რომ მოდი უბრალოდ არჩევნებზე მოდი და არამედ უკვე პირდაპირ ის არის რა საშიში გახდა. რო ცოტა ხანში ვიღაცა ნიკა გვარამიას დაიჭერენ არაფრის გამო თქვა სიტყვაზე, რომელიც ძალიან ბევრს არ უყვარს და ბევრს უყვარს და იტყვიან რომ აი და რა ვიცი დაიჯიბეშია და დანა და ვიღაცა დაჭრა. არ დაუჭრია მოდი რა ასე თქვა და მე ზღვები იტყვი რომ კი რა თქმა უნდა ნიკა გვარამი ჩვენ ხო არ გიყვარს და დასაჭერი იყო, იმიტომ რომ ძალადობდა ჩვენზე და რაღაცა ცუდი რაღაცეები თქვა და რა ვიცი თან შეიძლება თქვა ეს ცუდი რაღაცეები ამბობს ხოლმე ისეთი ენა აქვს, მაგრამ ანუ უკვე იქამდე მივდივართ ჩემი აზრით რომ შეიძლება ხელისუფლებამ ვიღაცეები დაიჭიროს ვიღაცაზე იძალოდნენ და თქვა რომ ეს ნორმალურია. იმიტომ რომ ისინი თვითონ მოძალადეები ხატია დეკანოიძე იყო თუ ვინ იყო ქუჩაში რომ ვახოს ანაიას ანუ ეს ქუჩაში თავდასხმები როდემდე უნდა გაგრძელდეს და იმით გამართლდეს რომ აი მაშინ რომ ძალადობდით ეხა ქუჩაში ვიღაცა მოვა და ვეღარ გაივლი ქუჩაში საქართველოს მოქალაქე რომელსაც არ ბრალი კონკრეტულად არაფერში არ გედება და იგივე ისმენთ პარლამენტში ხო ის რა ქვია პაპუაშვილი რომ ხელი მოკიდა თინა
რომ უფრო დიდი საფრთხე გამანეიტრალეო მოსალოდნელი
არა და მე წერდა რომ ბოდიშაც არიხდი და ამბობდა რომ ესო ხელი ქალს ხელი შეეხო კოლეგას და ჩამოიღო რომ ესო დავნაშაული ის იყო მაშინ რასაც აკეთებდა ეხა მე რაც ვქენიო ესო ის იყო ჩემი საქმე იყო და არ იყო მაგის საქმე
ხო და ხო და ყველა ჯერზე
ხელის შეხებას რომ ხედავდა ქუჩაში ვიღაცის გამოსვლას ცოტა მეშინი იმიტომ რომ ქუჩაში ძველი ბიჭების არ მინდა თქვა აგრესიული ხალხის რომელიც მიშვებულნი არიან ოპონენტებზე მაგისი ყოველთვის ძალიან მეშინია გარაზროს კარგად არ მთავრდება ბოლოს ვიღაცას სიცხლი წამოუვა არავისთვის ხო არავისთვის არ არის ეგ კარგი
ხო ყველამ შეიძლება გაამართლოს თითოეულმა თავის საქციელი რაღაცით ანუ ყველაფერი შეიძლება გაამართლოს ადამიანმა მაგრამ მნიშვნელოვანი ის არის რომ ჩვენ ასე ვთქვათ არ დაგვავიწყდეს რომ სახელმწიფოში ვართ და კანონი არსებობს.
თან ნინო ხა 2013 წელს რომ რაღაცა მოხდეს კიდე იტყვი რომ სახელმწიფოში ვართ კანონი არსებობს, რომელიც ხელ გულზე აი რაღაცა რაღაც ხანი ეს ადამიანი დაჩაგრული იყო სისტემის მიერ და ეხა ამოასხადა რომ შეძლო და დაინახა თავისი ჩაგრველი ეხლა პირადად გასცა პასუხი, მაგრამ აღარ არის 2013 წელი, არც 2014 წელია, 2021 წელია. თუ ამ ხნის განმავლობაში ვიღაცამ კიდე სამართალი ვერ ნახა იმ წინა ხელისუფლების წინააღმდეგ, რომ მაშინ რაღაც სხვა პრობლემა არის აქ და არა ის რომ ქუჩაში ვიღაცას უნდა ზდიო და აგინო.
სამწუხარო ის არის უნდა დავასრულოთ საუბარი, ზარი მე მგონი არ გვაქვს რომ რაღაც უყურადღებოდ არ დაგვიჩნდეს.
ხო და ახალი სტუმერიც მოვიდა და ესე ჩემზე უფრო საინტერესო თილაპარაკებს აქ ხედავ.
არა მე მგონი რომ არისო უინტერესო ჩვენი გადაცემის პირველი ნაწილი ძალიან ძალიან დიდი მადლობა უნდა გითხრა უბრალოდ სხვა რამე მინდა მანამდე თქვა. სამწუხარო ის არის და ჩვენ კიდევ და კიდევ და მიუყვებით და დავაკვირდებით ამ წინასარჩევნო გარემოს თემებს რა იქნება ასე ვთქვა დომინანტური კაციშვილს არ ახსოვს არც ერთი მხრიდან თვითმართველობის არჩევნები რომ მოდის და კარგად თქვა გუშინ ტევე პირველი სეთარში ირაკლი მელაშვილმა რომ მე მგონი ირაკლიმ თქვა ის რომ ისე შეთანხმდა ის 43%-იანი დატვირთვა ასე ვთქვა სიმძიმის ჩამოკიდება მომავალ არჩევნებზე რომელიც თვითმართველობის არის რომ არავის ესე ვთქვათ უფიქრია თავად თვითმართველობის არჩევნებზე
ხო კარგად თქვენს მართლას და ხო
ხო ეს ისედაც ისეთი იყო ხოლმე თვითმართველობის არჩევნები რაღაც შუალედური ძალების მოსინჯვარე პეტიცია თუ ეს რაღაც ასეთი ერქვა საპარლამენტომდე და საპრეზიდენტომდე და ასე შემდეგ ახლა მთლად არ ვიცი სადღა არის საკითხები, ანუ აქტუალიზაციის კუთხით ვამბობ, თორემ იქნება რაღაცა დაპირებები.
მე ისე ჩვენ პესიმისტურ ვაირაგოშველება ხაზს გავაგრძელებ და ყოველდღეზე მეშინია რომ თვითმართველობის არჩევნები იქნება თუ 51%-ს აიღებენ ისინი და ვადამდელი, ყოველი არჩევნები ხდება უფრო და უფრო საშიში იმ ხრივ რომ აი შეიძლება შეტაკებაში გადაიზარდოს. აქამდე მაინც რაღაცნაირად მოსულა თუ არჩევნები არჩევნობდა და ეხლა აი რაღაცა შეიძლება მოხდეს ისე რომ არჩევნები აღარ იყოს გადამწყვეტი ფაქტორი იმაში თუ ვინც ად იქნება. თვითმართველობისაზე ალბათ არ მოხდება, მაგრამ ნუ აი ყოველ ჯერზე უფრო და უფრო ისე უყურებ რომ აი ვიცი მეშინია რა ცოტა რა გავაკეთო.
ხო, როცა თვითონ არჩევნები უნდა იყოს, ხო, რაღაც ასეთი პრაქტიკა.
არჩევნები უნდა იყოს, ანუ 4 წლის გამოშვების საშუალება და შემდეგ ახალი 5 წლის გადაშვება და ეხლა ხდება ხოლმე პირიქით, რომ ისედაც ხო ეს არის დაძაბულობა და ამ დროს კიდევ უფრო იმატებს და არ არის საშუალება, რომ რაღაც შემდეგ ნაბიჯზე გადახვიდეს.
ხო, განმუხტვის დამშვიდების თანხმობის იმისი, რომ აი მე არჩევანი გავაკეთე დღეს და აი შედეგი ეს არის და ეხლა დამშვიდდით ყველანი გავაგრძელე. არ მოაქვს ეს სამწუხარო და რაღაც არ ჩანს ირი ამისი ამარჩევნების წინაც. ნეტავ ასე იყოს, ნეტავ არ ვიცი რა მე მოხდეს ისეთი რომ ასე იყოს, მაგრამ კიდევ ერთი ნიუანსია, ნიკო, მოდი სმენას და მაყურებელს ვეტყვი რომ დღეს ცესკოს თავმჯდომარის კანდიდატებს კიდევ ერთხელ უყრიან კენჭს ორჯერ ის 2-3 რომ უნდა მიეღო 5 წლით არჩევისთვის. ეს ასე ვთქვათ, წარუმატებლად დასრულდა და ვიცით რომ ოპოზიცია არ აძლევს ხმას კანდიდატებს, რომლებიც ორივენი ახლა ეს ბრალდება და რომ ამბობ, უბრალოდ ფაქტად ვამბობ, ცესკოს მაღალჩინოსნები არიან მოქმედი. ფავორიტი არის გამოკვეთილი, დღეს იქნება კენჭისყრა, მოკლედ დიდი ალბათობით კი არა ასე მოხდება რომ დამტკიცდება 6 თვიანი თავმჯდომარე ცენტრალური საარჩევნო კომისიის, რომლის მიმართაც ოპოზიციას ამ აქედანვე უკვე ნდობა არ აქვს. პროცესისადმი და შესაბამისად პირისადმი ასე გამოვა ბოლოს და მოკლედ ყველა ფაქტორი იმაზე მიანიშნებს რომ დიდი ალბათობით 2 ოქტომბრის არჩევნები იმას ვერ მოიტანს, რაც არჩევნებმა უნდა მოიტანოს და რას ნახოთ, იქამდე კიდევ გვაქვს დრო და სალაპარაკო. ძალიან დიდი მადლობა უნდა გითხრა შენ მხარდაჭერისთვის.
რას ამბობ?
საინტერესო საუბრისთვის, ხო არა, რაღაცა ის მაინც ისეთი სიყო რთული ეთერია, ჩემთვის ლამის პირველი ეთერი მგონია ამ ახალ პირობებში. ნიკონ ერგაძე იყო რადიო მსმენელის საყურადღებო დვიტყვი, ჩემი დღევანდელი გადაცემის პირველი სტუმარი, რადიო თავისუფლების ჟურნალისტი. მადლობა მას და გადაცემის მეორე ნაწილში გავაგრძელებთ წინასარჩევნო გარემოზე საუბარს ერთი ძალიან მნიშვნელოვანი თემით. ეს არის ზოგადად საგანმანათლებლო სისტემის, ზოგადი განათლების სისტემის პოლიტიზაციის საკითხი, რომელიც აქტუალურად რჩება და ერთ საინტერესო იდეაზე ვილაპარაკებთ. ნახოთ, რას გვეტყვის ჩვენი სტუმარი, რამდენად რეალისტურად ხედავს ის დეპოლიტიზაციის შესაძლებლობას სკოლების.
მარტო კაცი ჩამაში ძბრალიაო ქართველები ამბობენ.
ფაქტიკან სამადგურო დაემატოს ფაქტო ხაკებს და თქვენ
გადაცემას დიდი საუბრები მოგესალმებით.
რადიო თავისუფლება. გვიკითხეთ, გვიყურეთ, გვისმინეთ.
ყოველდღიურ გადაცემას და ვაგრძელებთ განათლების სისტემის პოლიტიზაციის თემით. რევაზ აფხაზავა, განათლების სპეციალისტია ჩვენი სტუმარი. მოგესალმებით ბატონო რევაზ, ცოტა უცნაურ გარემოში კი ვართ.
არა უშოს, მოგესალმებით. ჯანმრთელობას გისურვებ თქვენს და ყველა მსმენელს.
დიდი მადლობა, ასევე რა თქმა უნდა და კიდევ ერთხელ ვისარგებლებ შემთხვევით და ერთადერთი მოწოდება, რასაც ესე დაურიდებლად ვამბობ ხოლმე, მოვუწოდებ აცრისკენ. ვიცი რომ ბევრი
ბატონო მეც გიერთდებით.
ხო, ვაძლევ ჩემს თავს უფლებას.
ნამდვილად, სხვა გამოსავალი არ აგვაქვს ისო განათლებაზეც თუ ვილაპარაკებთ, აქაც მნიშვნელოვანია ეს ამბავი, იმიტომ რომ თუ გავითვალისწინებთ იმ გამოწვევებს, რომელიც პანდემია განათლებაში დააყენა და იმ პასუხს, რომელიც სამწუხაროდ იმ არაჯეროვან პასუხს, რომელიც სახელმწიფომ სამაზე ჰქონდა, ჯობია რომ ავიცრათ, რომ ისევ პირისპირ სწავლების რეჟიმზე გადავიდეთ, სადაც ასევე გვაქვს პრობლემები, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში დისტანციურ ჯობია.
ცხადია, ისედაც რამდენი გამოწვევაა და კიდევ დისტანციური დაემატა ამას. მე მინდა იმ თემას შევუდგეთ, რაც არის მიზეზი თქვენი დღევანდელი სტუმრობისა. ეს არის რადგან პროექტი მე ნახე ინფორმაცია სოციალურ ქსელში ამ პროექტის შესახებ, რაც შეეხება ზოგადად საგანმანათლებლო სისტემის დეპოლიტიზაციას. თავისთავად ამას რომ იწყებ, რამე ქმედებას არ აქვს მნიშვნელობა ნახე ვარ ინაბიჯია მეათედი თუ სრული გჯერა ამის. და მე ამ კითხვით დავიწყებ, რომ გჯერათ რომ შესაძლებელია ამ ვითარებაში სკოლების სისტემის დეპოლიტიზაცია.
კი, გჯერა ჩვენ ეხა განათლების კოალიცია ღია საზოგადოების ფონდთან ერთად ვაკეთებთ წელს ამას, თუმცა ეს არ არის პირველი მცდელობა. ჩვენ გჯერა იმის, რომ ზოგადად საბოლოო ჯამში ჩვენი ეს მოძრაობა, ეს დეპოლიტიზების მოძრაობა ფაქტიურად რომელშიც გვინდა რომ მაქსიმალურად ბევრი ადამიანი ჩავთოთ და ეს არ არის რაღაცა რამ პროექტის ფარგლებში მარტო რამდენიმე ადამიანის მონაწილეობით, ჩვენ მაგისი არ გჯერა რომ 1-2 ადამიანის მონაწილეობით ეს მოხერხდება. ჩვენ ვთვლით რომ ეს უნდა იყოს კამპანიური ხასიათის უფრო მოძრაობა, რომელშიც მაქსიმალურად მეტი თავად მასწავლებელს გაერთიანდება და სხვა ადამიანები, რომლებიც გულშემატკივრობენ განათლების სისტემას, იმიტომ რომ ხოდა ჯერა ასევე იმის რომ ეს ახლა ხვალ არ მოხდება და ეს ამას სჭირდება მუშაობა და დრო და ამ უბრალოდ თუ ამ ნაბიჯებს არ გადავდგავთ წინ, სხვანაირად ამ ამოცანას ვერ გადავჭრით ვერასდროს. და რაც უფრო მალე ენერგიულად, ეფექტურად, მონაწილეობით, ჩართულობით გავაკეთებთ ამას, მით უკეთესი იქნება ზოგადად საცხოვრო სისტემის განვითარებისთვის, მასწავლებლებისთვის, მოსწავლეებისთვის და ზოგადად დემოკრატიის განვითარებისთვის ქვეყანაში, იმიტომ რომ რამდგომარეობას დღეს გვაქვს, ეს არის კატასტროფა. და კიდე ეხა მოახლოებულ ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნებზე კიდე წარმოვიდგენია რა იქნება, იმიტომ რომ განსაკუთრებული ყურადღება ექცევა ამ პროცესს დღეს.
საწავი კი არ ვიცი, შეიძლება ერთ-ერთ კომენტარში თქვენი მის ქვეშ სოციალურ ქსელში სკოლების დეპოლიტიზაცია თუ გინდათო, უნდა დაიწყოს იმით, რომ იქ საარჩევნო აი ასე იყო რა, უბრალოდ ეს დემონსტრირებული რაც არის, საარჩევნო უბნები არ უნდა იხსნებოდესო. არის ესეც თქვენი აზრით?
მათ შორის არის კი.
მე მართულად დაკავშირებული?
ხო, მე მართული რომ მაგალითად შეიძლება ეს საკვანძო თემა იყოს და ყველაზე მნიშვნელოვანი, ფიზიკურად არ განთავსდება ეს, თუმცა მართული რომ აი ამ დონეზეც, ანუ ყველანაირად უნდა ჩამოვაშოროთ, რომ ფაქტიურად ასოცირებები, ასოციაციები არჩდებოდეს, მოკლედ არჩევნებსა და სკოლას შორის, თუმცა ამის შესაძლებლობა სამწუხაროდ რეგიონებში იშვიათად არის, იმიტომ რომ ერთადერთი დაწესებულება, რომელიც არის სახთავზე სახურავი აქვს და ფუნქციონირებს სამწუხაროდ არის ხოლმე მარტო სკოლა და უახლოესი შეიძლება 20-30 კილომეტრის რადიუსში არც იყოს სხვა არაფერი, მაგდაგვარი და ხა ოჯახებში თუ გახსნიან არ ვიცი, მაგრამ აქვე მნიშვნელოვანია რომ საარჩევნო საოლქო საუბნო აი ამ რეგიონებში მთელი საარჩევნო ისინი ადმინისტრაციები ადგილებზე არის დაკომპლექტებული მასწავლებლები დირექტორებით და ასე შემდეგ, რაც კიდე ცალკე პრობლემაა და ძალიან მნიშვნელოვანია. და ასევე პოლიტიკური ნიშნის დევნა არის მნიშვნელოვანი პრობლემა. ჩვენ გვახსოვს რომ ქართული ოცნება რომ მოვიდა ხელისუფლებაში მარგველაშვილი, როდესაც იყო გიორგი ჩვენი პრეზიდენტი, ყოფილი განათლების მინისტრი, მან მას ჰქონდა ინიციატივა დეპოლიტიზების, ან უბრალოდ პოლიტიკური ნიშნით დევნილი განათლების სფეროში დასაქმებული ადამიანების სპეციალურ კომისიას შექმნა, მათ შორის თავიდან მეც ვიყავი ამ სამუშაოში ჩართული. უბრალოდ ჩემთვის ყველაზე სამწუხარო ის იყო, რომ თავიდანვე ვაყენებდი იმ პირობას, რომ ეს კომისია უნდა ყოფილიყო მუდმივი მოქმედი და არა მხოლოდ ნაციონალების დროს შევიწროებული.
რა შედეგი
იყო? შედეგი ჰქონდა, ხო, ცოტა რთულია პოლიტიკური დევნის ასე იდენტიფიცირება და დასაბუთება, თუმცა იყო შედეგი, მათ შორის სკოლის ადმინისტრაციის წარმომადგენლები, მასწავლებლებმა გარკვეულ შედეგს მიაღწიეს, იმიტომ რომ თქვენ გახსოვთ, რომ წინა ხელისუფლების დროსაც ბოლო პერიოდში განსაკუთრებით იყო საკმაოდ დიდი წნეხი და ყოველთვის ეს იახომეს სამწუხაროდ, როდესაც პოლიტიკური პარტიები, პოლიტიკური ძალები კარგავენ ამ რაღაცა მხარდაჭერთა რაოდენობას, მერე იწყება უკვე აქტიურად ორი ძირითადი მიმართულებით მუშაობა, ნუ ესა საჯარო მოხელეები, განათლების მიმართულების ხალხი და რელიგიური ინსტიტუციების გამოყენება. ეს არის რომ მოკლედ რა ვიცი, ყოველ ჯერზე ეს მეორდება და ნუ უკვე ძალიან აცადის ხერხია და სამწუხაროდ.
ბანანეზო. დიახ, დაასრულეთ.
ხო, სამწუხაროდ ისევ იმის გამო რომ განათლების სამინისტრო განათლების ბოდიშ სისტემა ვერ არის მოწოდების სიმაღლეზე და ჩვენი მოსახლეობის უმრავლესობა სამწუხაროდ სკოლაში კრიტიკული აზროვნების განვითარების მიმართულებით ვერაფერი დაატყვეს, აქედან გამომდინარე ესეთი ტიპის გავლენები ძალიან ცუდად აისახება ზოგადად დემოკრატიულობის ხარისხზე და ფაქტიურად გავლენას ახდენს, უარყოფილ გავლენას ახდენს მოკლედ არჩევნების შედეგებზე და ზოგადად ამ დემოკრატიულ პროცესზე და არჩევნების თავისუფლებაზე.
რატომ არის ეს მუდმივი ინტერესის ობიექტი სისტემა? რაოდენობრივად, რაოდენობის გამო იქ დასაქმებული ადამიანების, თუ იმის გამო რომ პლუს კიდევ რაღაც გავლენის აქტორებად ითვლებიან განათლების მუშაკები და ზარიკო?
აი კითხვა, მე ხშირად მაქონა პოლიტიკურ პარტიებთან კონსულტაციები განათლებასთან დაკავშირებით, სხვადასხვა საერთაშორისო ორგანიზაციების ხარდაჭერით და ხშირად ვცდილობ რომ ავხსნა ეს ამბავი, რომ რეალურად ის რაოდენობა მასწავლებლების არ არის კრიტიკული რაოდენობა და ასეთი ტიპის ინტერვენციები და ძალდატანება მასწავლებლებზე კონტრაპროდუქტიულია, იმიტომ რომ ყოველ შემთხვევაში ეხა თუ თვითონ თავიანთ შეცდომებზე ვერ სწავლობენ და ვერ ხვდებიან რომ შეცდომას უშვებენ, აი სულ რამდენიმე შეუძლიათ რომ იგივენა წინა ხელისუფლების შეცდომები მაინც გაითვალისწინონ, რომ ასეთი ტიპის გავლენების მოხდენა მოკლედ განათლების სისტემაში დასაქმებულ ადამიანებზე ხშირად კონტროლუქტიულად უბრუნდებათ ხოლმე, მაშინ ზუსტად იგივენაირად როგორც მაგალითად საეკლესიო ან მოკლედ ინსტიტუტ ხო ეკლესიის ჩართულობაც ხო, იმიტომ რომ გვახსოვს ჩვენ როგორ მოუბრუნდათ უკან, ხო, და იგივე არის ზუსტად და ჩვენ უნდა გვახსოვდეს რომ თუ რაღაც 60000 ფარგლებში ყავს ნუ მეტი უფრო ადმინისტრაციან და ყველაფრიანად მოკლედ თუ ავიღებთ ამ რაოდენობას მასწავლებლებისას, ამ მეორეს მხრივ 600000 მოსწავლე ყავს და მათი მშობლები ყავს და მათი ოჯახები და ანუ რეალურად ძირითადი აქცენტი უნდა გაკეთდეს არა მასა, ხო, და ხშირად რა ხდება ხოლმე ამ პოლიტიკური დივიდენდების მოსაპოვებლად, ხშირად ხდება ხოლმე კომპრომისებზე წასვლა, რომლებიც საზიანოა შემდეგ მოსწავლეებისთვის და ანუ მაგალითად არაკვალიფიციური მასწავლებლების შენარჩუნება ხდება, რაც პირდაპირ გავლენას ახდენს მოსწავლეზე, მათ ოჯახებზე, ამ მოსწავლეთა მომავალზე, მათ შემოსავალზე, მომავალში და ასე შემდეგ. უბრალოდ საზოგადოებამ კარგად უნდა გაიაზროს, რომ ასეთი ტიპის კომპრომისები, რომელსაც ხელისუფლება ძალაუფლების შენარჩუნებისთვის, რომლებზედაც მიდის ხელისუფლება ძალაუფლების შენარჩუნებისთვის, პირდაპირ აზიანებს მათ დღევანდელობასაც და ხვალინდელ დღესაც და ხელისუფლებამ საარჩევნოს ელექტორალური დივიდენდები უნდა მოიპოვოს არა იმითი, რომ ვიღაცებს რაღაცა გაურკვეველი დაპირებებიან და მუქარები განახორციელოს, ხო, არამედ იმითი, რომ პირიქით მშობლებს განათლებისთვის გააკეთოს იმდენი, რომ მშობლებს პირიქით მოაწონოს, ხო, თავის ხელისუფლებაში ყოფნა
და ჩვენთან.
ხო, ჩვენთან სამწუხაროდ პირიქით ხდება და ყოველდღე. დიახ, კი ბატონო.
მოდით მოუსმინოთ დილან შვიდობის გისმენთ. ბოდიში გალოდინეთ. გისმენთ?
ხა, არა, როგორ გეკადრებათ? მოგესალმებით, ქალბატონო,
მივიწყებთ.
ჩვენ გისურვებთ თქვენ ოჯახთან ერთად ჯანმრთელობას, ბედნიერებას და
გაფრთხილებას.
ასევე. გული გამბინა.
მადლობა, ასევე.
გაიხარეთ, ხო და რა მაინტერესებს ეს ახალგაზრდა ნიკონ ერგაძე ქავდათ და ხათაშორის ჩვენთან ესეთი საი პოლიტიკოსებზე გამახსენდა და მათ როლზე იგივე ბავშვებზე ქონდა საუბარი. აი ნიკონ ერგაძე რო წავიდა მაშინ პოლიტიკაში რა უფრო ანუ ხალხი რო შეიძლება იმედან რა ქვია ხელოვნებიდან მას ცოტა ქილიკი დაუწეს. თუნდაც თქვენმა ახანიშვილმა და ობახიძემ ფიჭიკომ და ბიჭიკომ იგივე გრეჩეხამ, იმიტომ რომ ეს აი თან ვიხუნდაც კახიტალაძეს ესევე ძმები არ ვეცდები არ დავეცდები ხოლმე ის. ანუ რა ესეთი რეცეპტები ხდება საქართველოში და იმიტომ რომ მათ სხვათაშორის ძალიან დიდი გავლენა აქვთ ესეთ პიროვნებებს ბავშვებზე. არ ვიცი რამდენად უარყოფითი თუ რამდენად ეს. მე მკითხო
ხო და მაქვს ერთი ახლანდელ სტუმარს რომ
მკითხო. დიახ, არა, ჩვენ ზუსტად განათლების სფეროზე ხა შორს აღარ.
ნიკოს რა შეეხება საჯარო მოხელე იყო გარკვეულ ხანს ან ზუსტად უბრალოდ. დიახ,
პოლიტიკაში არ იყო.
ხო. გისმენთ, კი.
ჩემი შვილიშვილი ცხოვრობენ პადმასკოვიაში, რუსეთში და აი რატო ხდება ისე რომ კი ბატონო ამ ველურ ქვეყანაში ცხოვრებმა ბავშვებმა თქვენმა თანამონაგულეებმა თქვა შემა მონაგარმა ასე ვთქვა უკეთესად იციან ისე რაც ამოღებულია ჩვენი იმიდან. დავით გულამიშვილი იციან მაგალითად, ნიკოლოზ კიპანიძე იციან, დავით კალიაშვილი იციან. აი ბატონს მეკითხები ბატონს მოსკუმას. ხო, როზე კარგად იცის ყველაფერი.
ხო და ამოღებულია პროგრამიდან? მადლობა.
30 კამენსკით, მაგრამ აი ეს უბრალოდ მე ვასწავლე და ჩემმა შვილებმა, ხო? ისიც იციან საქართველოს ისტორია ყველა ის
ქვენი პასუხი რა არის? რატომ ხდება? გაქვთ პასუხი ვიცი და მაგრამ
ისეა რომ მოსკოვი დაარსდა ელემენტარულ 1057 წელს იური დოლგურუკმა და ისიც კარგად არის. ჩანარგული და ავად დაკვეთილია მომე ხო? რუსეთი ყველასთან მართალია სოფლიოში საქართველოს გარდა და მაგაზე არავის არ გაურიცხია. აი ამ თქვა თქვა ესეთი ესეთ დიქტატორულ სახელმწიფოში რატო ხდება ესეთი? როგორ შეიძლება?
რატო ხდება? ანუ პასუხი გაქვთ ჩვენი და ჯერ
თქვენ პოლიტიკაურ ბავშვებზე, ქართველებზე.
რატო ხდება? რა მე საინტერესო იყო თქვენ გეთქვათ, რაღაც პასუხი გაქვთ ამაზე რა ახსნა რაღაც ნეტკომა ბანდონე ზო გისმენთ არ ვიცი.
მე არ ვიცი ეს კონკრეტულ სკოლებში რა ხდება და როგორ ხდება, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში ჩვენ შეგვიძლია საბჭოთა კავშირის განათლებასთანაც გავავლოთ პარალელი. მასალის თვალსაზრისით შეიძლება გაცილებით მეტი ყოფილიყო მასალა, რომელსაც ჩვენ და მათ შორის აგეოგრაფიული ტექსტები ათეისტურ სახელმწიფოში ეგერიც ისწავლებოდა, ვეფხისტყაოსანი გურამიშვილიც, ჭავჭავაძეც და ასე შემდეგ, მაგრამ სწავლებას გააჩნია და ფორმას გააჩნია, ჩვენ ტექსტებს ვიზეპირებდით ძირითადად და ის მისი გამოყენება კრიტიკული აზროვნების რეალურად ტექსტების და ზოგადად ლიტერატურის გამოყენება რისთვისაც უნდა ხდებოდეს და რისთვისაც არის საერთოდ ზოგადად, ხო, გარდა ესთეტიკური სიამოვნების მიღებისა, არის იმისთვის, რომ ადამიანის აზროვნება განუვითარო, განსაკუთრებით კრიტიკული აზროვნება და სამწუხარო ტოტალიტარულ ქვეყნებში ხდება და მათ შორის ლენინის პირდაპირ წერილებში შეგვიძლია წავიკითხოთ ის, რომ როგორ აძლევდა რეკომენდაციას განათლების მიმართ განათლების იდეოლოგიით დაკავებულ ადამიანებს, რომ მაქსიმალურად დაეტვირთათ პროგრამებით, რომ აზროვნება პირდაპირ წერია ეს, რომ გადატვირთეთ შინაარსით, რომ აზროვნებისთვის დრო ნაკლები დარჩეს. ანუ არ არის შეიძლება ადამიანმა ყველა ტექსტი და მით უმეტეს ახლა თანამედროვე სამყაროში იმდენი მნიშვნელოვანი ტექსტებია, რომ 12 წელიწადში ამ ტექსტების ჩატევა შეუძლებელია. ზოგადად განათლების მიზანი არის, რომ ლიტერატურის კვობის რაღაცა სიამოვნება მოქცეს და გარკვეული უნარები გაგივითაროს და მერე შემდეგ ადამიანმა განაგრძოს სამიმართულები და ახლა თუ მაგალითად მე ჩემ გარშემო პირიქით უამრავი ადამიანი ვიცი, რომელიც სკოლის დამთავრების მერე აღარ უბრუნდებოდა მაგალითად იმ ტექსტებს, რომლებიც სკოლაში იყო, იმიტომ რომ განცდა ჰქონდა, რომ დავალებას აკეთებდა და პირიქით უარყოფითი შედეგი გამოიღო. ჩემი აზრით
კითხება ჩამო,
ხო, მაგრამ წავედი, რა შეიძლება პოლიტიზირებას ახაც მინდო და მეთქვა, რომ უამრავი ადამიანი მაგალითად იდევნება სამწუხაროდ პირდაპირიან ირიბის საშუალებებით საქართველოში პოლიტიკური ნიშნით, ზოგ იმაში რა ქვია, სკოლებში განსაკუთრებით და პოლიტიკური და ან რაღაცა გაურკვეველი ნეპოტისტური შეიძლება ნიშნებით, იმიტომ რომ მაგალითად ბოლო წინა არჩევნებთან საპარლამენტო არჩევნების დროს ჩვენ რაც ვნახეთ, რაზეც ჩვენ დიდხანს ვესაუბრებოდით სამინისტროს, რომ ეს არ გაეკეთებინან, უმოკლედ არჩევნების წინა პერიოდში მასწავლებელ სკოლის დირექტორების დიდ რაოდენობას უფლებამოსილების ვადა არჩეულები იყვნენ ისინი და უფლებამოსილების ვადა დაუმთავრდათ და წარმოიდგინეთ განათლების და მეცნიერების სამინისტრომ რაღაც ნაწილი მათგანი გადანიშნა მოვალეობის შემსრულებლად ავტომატურად და ვერ მოახერხა უბრალოდ თან ამ კონკურსის ჩატარება. სამინისტროს ბრალი იყო და პანდემიის პერიოდში მოხდა და ვერ მოახერხეს ეს კონკურსი, რომ გაეკეთებინათ თავიდან არჩევნები ჩაეტარებინათ. ამიტომ დისკრეციულად განათლების მინისტრმა გადანიშნა ეს მას დირექტორები მოვალეობის შემსრულებლად, რაღაც ნაწილი გადანიშნა, რაღაც ნაწილი არ გადანიშნა და მათ შორის ძალიან წარმატებული დირექტორები და ვერავინ ვერ გაიგო, არავის არ აუხსნეს. აი ესე იქცევიან როგორც არ ვიცი, ბატონ ხმური პეველი, ხო
ხო, მე უნდა ეთერი მთავრდება და უნდა დავასრულოთ 2-3 წუთში, მაგრამ 2 წუთი გვაქვს. რას უშველის ამას? აი თქვენ გაქვთ იდეა რაღაც ნდობის ჯგუფების შექმნის, ხო, კონკრეტული თუნდაც ამ პროექტის ფარგლებში რეგიონული ნდობის ჯგუფები და რაღაც ინფორმაციას მიაწვდიან მათ უფლებებზეო?
კი, ჩვენ აგერგო
არიციან, არიციან.
არის ხშირ შემთხვევაში, არის რამდენიმე ფაქტორი, არიციან, ანეშინიათ.
როგორ დაიცვან თავი პოლიტიკური?
ერთის მხრივ არიციან ხშირ შემთხვევაში, მაგალითად ანგარის უწევენ იქ თავისუფალში რეგიონში, თუ ვიღაც ადამიანს გონიათ, რომ ამით არაფერი არ შავდება და რეალურად არიციან, რომ მაგალითად განოსარღვევენ. მეორე არის ის, რომ ხდება იძულება ადამიანების და ზეწოლა ხდება და არ ყავთ ამ ადამიანებს გარშემო არავინ ვინც მათ უფლებებს დაიცავს და ასეთი პრეცედენტები როდესაც შეიქმნება მე დამიჯერეთ ზღვა იქნება ასეთი მომართვიანობის იმიტომ რომ კატასტროფული მდგომარეობა ჩვენ პირად საუბრებში გვესმის მათ შორის ის ადამიანები რომლებიც დაიჩაგრენ დღეს ხმას არ იღებენ იმიტომ რომ ეშინიათ რომ მათი ოჯახის წევრები დაიჩაგრებიან შემდეგ და არის ამაზე მითითები
და უსაფუძვლოდაშია
არა მინიშნებები აქვს პირდაპირ რომ ეუბნებიან რომ აი შენი შვილი აგერს იმაში მუშაობს საჯარო სამსახურში და მასაც შეიძლება მე პრობლემა შეექმნას და ასე შემდეგ და ეს ყველა მისცის ახლა მე რასაც ვლაპარაკობ აი ახლა ყველა თავის თავში კარგად გულში ჩაიხედოს და რეგიონებში განსაკუთრებით და მასწავლებელ ბევრმა იცის ძალიან ძალიან ბევრი მე ამბობ შეიძლება რაღაცა არიციან ეს ამის შესახებ მაგრამ ძალიან ბევრმა იცის რომ რა მდგომარეობაა და რომ ველაპარაკები პირად საუბრებს საუბრებს საჯაროდ მე სამწუხაროდ ამას აღარ ამბობენ და ესეთი წნეხი და ესეთი ვერტიკალური დაქვემდებარება რაღაცა ფეოდალური სისტემის შექმნა განათლებაში არის კონტროდუქტიული ვენანაირ კლიმას და ვენანაირ დემოკრატიზაციას ვერ მოახდენთ. ამიტომ ბევრი მექანიზმი არის იმისთვის, რომ ერთი რომ მაგალითად განათლების სამინისტროს სადამსჯელო ბერკეტები მთლიანად უნდა ჩამოერთვას. არაფრისთვის არ ჭირდება განათლების სამინისტროს ამისთვის შესაბამისი თუ დირექტორი მაგალითად სკოლის დანაშაულს ჩადის ან მასწავლებელი ამას არ ჭირდება სამინისტროს გენინსპექციას შესაბამისი უწყებები გვაქვს და ისინი მიაქცევენ ყურადღებას და განათლების სამინისტრო და ზოგადად განათლების სისტემაში უნდა იყოს კოლეგიალური პარტნიორული ურთიერთობები. მაგიტომაც არის რომ დღეს მაგალითად როდესაც ჩვენ ვისმენთ რომ ყველაფერი კარგად არის განათლებაში ამდენიმე საჯარო მოხსენება ქონდა განათლების სამინისტროს და ძირითადად კი არა 100%-იანა თუ ვისმენთ როგორი პოზიტიური შედეგები
გვაქვს
პრობლემებზე საუბარი საერთოდ არ ხდება მთელი მსოფლიო ჩვენზე განვითარებული ქვეყნები განვითარებული განათლების სისტემები თავში ხელებს იწყავენ რომ არ იქა უბედურება გვჭირს და პრობლემები გვაქვს და ჩვენ ვართ ამასობაში თურმე რაღაცა კუნძული სადაც ყველაფერი კარგად არის და ესეთ მინიშნებებს რო აზლებ რომ არაფერი პრობლემაზე ლაპარაკი არ შეიძლება შენ რამე გიჭირ სკოლაში ამაზე ლაპარაკი არ შეიძლება და არაფერი ესეთი არ შეიძლება ხა რაზე არის საერთოდ სა რაღაცა ტოტალიტარულ სახელმწიფოს ვაშენებს და მე შეგნით ხო ეს გარემო ხო ძაბავს გარემოს ეს დამოკიდებულებები და ეს კლიმატი და ეს კულტურა იქნება სკოლაში და ეს პირდაპირ მოქმედებს მე მოსწავლეებზე და კლავ წარმოება ხდება ამ ტოტალიტარული რეჟიმის მოქალაქეებს და მე ხედავთ რა მდგომარეობაში ვარდებით მე და
მე მესმის ხო ეს ერთი პროექტის მას ცდება მასშტაბით
ხო ეს ამ პროექტით არ დამთავრდება
რამდენიმე თვეში მაინც მინდა რომ შევხვდეთ და რაღაც
აუცილებლად შევხვდეთ და ვისაუბროთ
არჩევნების მერე მაგალითად ამ თემაზე
კი ბატონო და ფეისბუქში შეუძლიათ ნახოთ განათლების დეპოლიტიზების გვერდი არის და შეუძლიათ ეს გვერდი დაალაიქონ და ეხლა უკვე აქტიურ ფაზაში გადავდებართ და ბევრი ინფორმაციას მიიღებენ ამ პროექტთან დაკავშირებით მოკლედ ის ადამიანები რომლებიც მოიწერენ
ეძახით ახლა დობის ჯგუფი
ეხლა დობის ჯგუფები რეგიონებიდან ბევრი ადამიანი დარეგისტრირდა და ეხლა გვექნება ტრენინგები ჩვენ უკვე მეილები დაუგზავნეთ ამ ადამიანებს და ტრენინგები არის აგვისტოს პირველ ნახევარში ჩატარდება ტრენინგები და მერე უფრო აქტიურად ისვეთთან თანაშოულოთ ღია სივრცე კავკასიასთან ბევრ ორგანიზაციასთან თანაშოულოთ და მე მგონია რომ ეს ერთიანობა და მათ შორის ამასწავლებლების და სკოლის ადმინისტრაციის ჩართულობაც იქნება ისა ჩვენი მიზანი არ არის რომ რაღაცა ყვირილი დაიწყოთ და აბა არიქა გამოავლინეთ და რაღაცა და ადამიანების ესა ჩვენი მნიშვნელოვანი თავარი ამოცანაა რომ ეს ხალხი დაიწყოთ შეიძლება კონფიდენციალურად საერთოდ არ გავახმოვანოთ ეს ამბები მაგრამ ჩვენთვის მნიშვნელოვანია რომ განათლების სფეროში მომუშავე ადამიანები დაიწყოთ ყველანაირი ყველაფრის ფასად კი ბატონო
ყველაფრის ფასად ხო
კი ბატონო ყველაფრის ფასად იმიტომ რომ ჩვენ შვილებს ეხება პირდაპირ ეს ყველაფერი და ეს ამ აკომპრომისები
ხო აი პროცესი საინტერესო იქნება და მე მინდა რომ მოვისმინო მე ეს შემდეგ სხვა
კი ბატონო შუალეთში შეგვიძლია შუალეთში ერთი ის გავაკეთოთ
კი ბატონო
აპდეით გავაკეთებთ უკვე
კარგი ძალიან დიდი მადლობა რევაზ აფხაზავა განათლების სპეციალისტი განათლების კოალიციის წარმომადგენელი იყო ჩვენი სტუმარი დღეს გადაცემის მეორე ნაწილში ძალიან დიდი მადლობა უნდა გითხრათ მსმენელებო და მაყურებლებო ესეთი აქტიურობისთვის განსაკუთრებით მნიშვნელოვანი ახლა ჩემთვის ცოტა არამყარად რომ გრძნობ თავს კიდევ უფრო მნიშვნელოვანი თქვენი ყურადღება და მონაწილეობა როგორიც უნდა იყოს იქნება ეს კრიტიკული თუ ხარდამჭერი ამას მნიშვნელობა არ აქვს თავარი რომ ჩვენთან ერთად იყოთ კიდევ ერთხელ მოგვწოდებ ზოგიერთ მომხმარებელს ჩვენი საიტისა კორექტულობისკენ და შეიძლება ჩემი სტუდიის ფონი შეიცვალოს ხოლმე დრო და დრო იქნება უკეთესი ადგილი ვიპოვნა ჩემი საუთო მაგიდით რომელზეც კომპიუტერი მიდგას თურმე რამხელა როგორი ძირფასის ნივთი ყოფილა საუთო მაგიდა. დიდი მადლობა ეს ცოტა ხუმრობა გადაცემის ბოლოს. დიდი მადლობა გემშვიდობებით დილი საუბრები დღეს ამით დასრულდა. ხვალ დიდით შევხვდებით ერთმანეთს. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება გამოყვევით ინტერნეტში რადიო თავისუფლება წერტილი GE დროებით.
Yeah.